Jag vet inte alls, men jag tror ändå så att det går bra i det så.
Nej, det skulle ha varit en helt annan.
Språket i utlendingsdirektoratet har gått gjennom en blid ny prosess.
For eksempel så skrev vi gjennomgående riket i stedet for Norge.
Nå skriver de Norge, og folk forstår hva som står i brevene de får fra UDI. Denne uka fikk de klarspråkprisen. Klimaforskerne bør også gjøre språket sitt klarere.
Det som folk hadde mest problemer med, det var ord som vippepunkt, tilbakekobling.
En ny undersøkelse viser at folk har problemer med å forstå vanlige ord fra klimadebatten. Hallo, hallo. I dag skal vi snakke klart og tydelig her i Språkteigen.
Suppegjøk.
Ja, det fint du tydelig, du også, Sylve Slomheim. Suppegjøk og programleder i dag Randi Lillealteren. Utlendingsdirektoratet er et ganske langt og litt kronglet navn. Men det er det statsorganet i Norge som har det klareste språket. Tirsdag denne uka delte fornyingsminister Rigmor Aasrud ut Klarspråkprisen 2010. Dette er andre gang prisen deles ut til den statlige bedriften som har gjort den beste innsatsen for å gjøre språket sitt klart og forståelig. Ida Børresen, direktør i UDI, som er kortversjonen for Utlendingsdirektoratet. Gratulerer med Klarspråkprisen.
Tusen takk for det.
Hva tror du er grunnen til at akkurat dere har fått denne prisen?
Ja, vi er jo veldig glad og stolte over denne prisen, og det er en stor inspirasjon til videre arbeid, men vi har jo da jobbet med klart språk og godt språk i 2 år. Vi startet i forbindelse med at vi skulle forberede den nye utlendingsloven som trådte i kraft nå 1. januar i år, og hvor vi da måtte fornye alle tekstene våre, både i vedtaksbrev, i rundskriv og alle andre steder. Og da bestemte vi oss for å lage det vi kaller en språkprofil, som egentlig er retningslinjene for hvordan vi skal skrive i UDI, og bruke det gjennomgående. Og det var starten. Og så har vi da funnet ut at dette vil vi jobbe mer med, og har jobbet mye da med å få tatt disse retningslinjene i bruk, og liksom øke interessen og oppmerksomheten rundt dette med klart språk. Da.
Mm. Hvordan var det gamle UDI-språket før dere begynte å jobbe med det her?
Ja, det er jo nesten litt pinlig. Jeg har jo noen eksempler, da, men ja. For eksempel så skrev vi gjennomgående riket i stedet for Norge.
Ja.
Fordi at det er jo litt mer presist, for Norge er noe mer enn akkurat bare Norge. Det er jo Jan Mayen og litt forskjellige ting. Og det hadde man skrevet i all tid, og det er klart at særlig vi forholder oss jo også veldig mye til utlendinger som ikke snakker norsk. De skjønte jo ikke dette i det hele tatt.
Nei.
Og en annen formulering som vi brukte veldig mye var herboende referanseperson i riket. Det betyr da ektefellen som oppholder seg i Norge, for eksempel.
Ok, jeg hadde hørt det som dere hadde litt å jobbe med.
Ja, vi hadde det. Så, men det har jo vært mange diskusjoner nettopp med juristene, da, fordi vi er jo også avhengig av at det vi skriver er korrekt, og at det er korrekte henvisninger til det lovgrunnlaget vi fatter våre beslutninger på. Så det har jo vært mye diskusjoner om hvordan vi kan få det presist nok og forståelig nok.
Mm. Men kan ikke du gi noen helt konkrete eksempler på setninger som viser litt sånn før- og etterspråk i UDI?
Ja, en annen setning som jo vi skrev veldig mye, det var at for eksempel din søknad om begjæring om utsatt iverksettelse er ikke tatt til følge. Og det er jo ikke intuitivt forståelig for de fleste. Men Nei. Nå skriver vi da, du får ikke lov å bli i landet mens vi behandler saken din.
Litt lettere å forstå.
Ja.
Hvordan har dere greid å få språket såpass mye klarere?
Nei, det har vært egentlig ganske mye hard jobbing. Først med å lage disse retningslinjene, da, og så med å prøve å få dem gjennomsyret i alt det vi skriver. Og vi er jo på ingen måte ferdig. Vi holder jo på hele tiden, og ikke minst det å liksom holde gløden oppe i forhold til det å skrive godt språk, og engasjere medarbeiderne i det. Så vi har jo stadig kampanjer, og vi har laget en e-læringsprogram, som er veldig morsom, hvor vi da tar opp de viktigste språkreglene vi skal følge, og så videre.
Hvorfor er det viktig for UDI å skrive klart?
Ja, for oss, jeg synes egentlig at dette er snakk om demokrati i praksis, for å si det sånn, fordi det er klart at våre brukere, de har rettigheter, og de rettighetene skal ivaretas, og for at de skal kunne ivaretas på en god måte, så må jo brukerne skjønne hva slags rettigheter de har. Og hvis vi skriver på en sånn måte at de ikke skjønner det, så kan folk miste rettigheter, og rettssikkerheten kan bli satt i fare.
Mm. Men da Rigmor Aasrud, som sitter ved siden av deg nå, delte ut klarspråkprisen, så sa det at det ligger jo veldig mye innsparinger, det ligger mye penger i klart og tydelig språk. Har dere lagt noe merke til det?
Ja, det gjør det jo også, både for forbrukerne våre, men også for oss. Og blant annet så har vi nå lagt om hele måten vi skriver til folk som får norsk statsborgerskap på. Fordi tidligere så fikk de et langt og kronglete brev, hvor vi gikk gjennom alle vilkårene for å få statsborgerskap først, og så til slutt så sto det da at søknaden var innvilget, og at de måtte møte opp hos politiet. Ja. Det vi gjør nå er at vi skriver et kort brev og ønsker folk vel velkommen som norsk statsborger, så sier vi at nå må du ta med deg passet ditt og eventuelt andre dokumenter og møte opp hos politiet og ta også med dette brevet. Og så har vi da laget et vedlegg hvor alt dette med jussen og vilkårene står. Og det har faktisk ført til at alle nesten kommer, for før så var det faktisk noen som ikke møtte opp, og da fikk de ikke statsborgerskapet sitt, og de har nesten alltid med seg alt de trenger, så det er jo effektivt for dem, og det er effektivt for oss.
Fornyingsminister Rigmor Aasrud, det var du som delte ut prisen til Ida Børresen og UDI denne uka. Hva var grunnen til at akkurat de fikk prisen?
Ja, det er fordi UDI har jobbet veldig systematisk med klarspråkarbeidet sitt, og jeg har vært nede der og sett litt på hvordan de jobber, og det er jo noen fyrverkeri av noen mennesker som er motivatorer. Det henger lapper rundt på toalettet, det er krus, det er masse aktiviteter som skjer nede der, så det har vært veldig fint å se at en statlig organisasjon har virkelig gjort et ordentlig arbeid med å få språket bedre. Og UDI har jo da, som juryen sa, virkelig gjort veldig mye bra i de breva og den måten de snakker med publikum på. For det er jo viktig at folk skjønner hva for slags svar de har fått fra det offentlige når de får et brev fra det offentlige. Det er viktig både for rettssikkerheten til den enkelte, det er viktig for demokratiet, og det er ikke minst viktig for at det offentlige skal ha god tillit. Altså hvis du ikke skjønner hva du får beskjed om, så vil jo folk bli litt oppgitt.
Mm. Det var i 2008 at ditt departement, Fornyingsdepartementet, startet opp prosjektet Klart språk i staten. Og det skulle egentlig avsluttes nå på slutten av 2010, men så har dere bestemt dere for å fortsette i 2 år til. Hvorfor det?
Ja, for det første så er det veldig mye godt arbeid som er startet opp, som det gjelder å få mer effekt ut av. Mange nye etater og virksomheter som er inne og begynner å jobbe med tingene, og da tror vi at vi trenger noe mer drahjelp for å få dem videre. Og så er det en helt annen side ved dette her også, at jeg er opptatt av at vi skal gjøre ting effektivt i forvaltningen, sånn at vi bruker minst mulig penger. Det er jo skattebetaleres penger vi driver med. Og hvis vi sender ut skjemaer og brev til mange brukere som de ikke skjønner hva det står i, så resulterer jo det ofte i at de tar kontakt med det offentlige. Man tror at det koster det offentlige rundt 300 millioner kroner, det er at folk ikke skjønner hva de får beskjed om i de brevene og meldingene som sendes ut, og deretter møter opp og kanskje ikke har med seg alle dokumenter som de skulle ha med, som Ida Børresen her har snakket om. Så det er fornuftig, også økonomisk for staten, å ha et klart språk som gjør at folk gjør ting riktig i første omgang.
Mm. Så pengene dere bruker på det her, for å si det på klart språk, utgift til inntektservervelse?
Det er det, det er det. Helt klart.
Ja. Men hva er det dere skal gjøre i forlengelsen av klarspråkprosjektet?
Ja, det viktigste ble jo at vi motiverer flere til å være med og kjører flere kurs for de som ønsker å gå på kurs. Det er gjennomført 25 kurs i 2010, og alle har vært fulltegnet. Det viser jo noe om interessen. Det å ha en nettside oppe som heter klartspråk.no er noe av det viktige vi jobber med, der du kan få nyttige råd og tips om hvordan du skriver klart. Og så gir vi noen små penger til organisasjoner for at de kan ha motiveringsarbeid I sin egen organisasjon.
Mm. Men dere skal I gang med litt nye prosjekter, har jeg forstått.
Ja, jeg tror jo det viktig nå at vi får sett mer for eksempel på lovspråket våre, så jeg vil ta et initiativ overfor justismyndighetene for å se om det mer vi kan gjøre på det området.
Ida Børresen, gratulerer med klarspråkpris til deg og UDI, og Rigmor Aasrud, lykke til videre med klarspråksmisjoneringa.
Takk for det. Tusen takk.
Tusen takk for at dere kom til Språkteigen. Vet du hva en karbonsyklus er?
Jeg ville tro det handler om... Hvis vi snakker olje, opp til energi, bensin og så videre opp I himmelen, og så blir det kanskje til regn eller noe som dyr spiser igjen, og så blir det fossiler og så olje igjen.
Hva en klimamodell?
Det en modell for et bedre klima.
Hva et vippepunkt?
Det punktet der det vipper mellom fullstendig katastrofe eller bare litt katastrofe?
Ordene som brukes I klimadebatten ikke lett å forstå. Mine gode kolleger prøvde hardt og traff nesten. Karbonsyklus karbonets sirkulasjon I klimasystemet. En klimamodell en matematisk etterligning av klimasystemet. Og et vippepunkt punktet når klimaendringene ikke lenger kan stoppes. Alle disse definisjonene hentet fra en undersøkelse som har målt hvor godt folk forstår uttrykk fra klimadebatten.
Det som undersøkelsen viser at det ikke alle ord som blir forstått på samme måte som klimaforskerne kanskje tror at folk oppfatter ordene.
Tore Furevik klimaforsker ved Bjerknes-senteret for klimaforskning I Bergen. Han var ikke forberedt på at folk skulle synes ordene han bruker så vanskelig.
Ja, så det litt overraskende at, som sagt, at såpass mange ord kan misforstås av folk. Og det litt derfor at som klimaforsker så har vi en oppfatning av ordene, mens... Folk flest, de kjenner kanskje ordene fra andre arenaer og andre kontekster. Og da har de et bakteppe som gjør at de misforstår ordene. Så det man må bli flinkere på, det å definere hva vi mener med et vippepunkt I klimasystemet. Jeg kan gjerne si at undersøkelsen det var en såkalt quiz der de hadde tre alternativ. Så det litt vanskelig å si hvor mange som egentlig svarer rett på grunn av at de kan svare, og hvor mange som svarer rett på grunn av at de resonerer rett eller at de tipper rett. Ja.
Global oppvarming var det uttrykket flest forstod. 97% svarte at det en økning I den globale gjennomsnittstemperaturen.
Og det som kanskje folk hadde mest problem med, det var ord som vippepunkt. Det var ord som tilbakekobling.
Tilbakekobling. Det må være noe som skal kobles tilbake da.
Tilbakekobling en prosess som kan forsterke eller svekke klimaendringene. Akkurat det ordet, tilbakekobling, det nesten umulig for meg å huske hva det betyr. Kanskje det fordi jeg dame?
Menn ser ut som lettere for å oppfatte språket til klimaforskerne, som kanskje et resultat av klimaforskningen oversakelig et mannsdominert miljø. Mm.
Men det jo ikke nødvendigvis sånn at menn skulle da forstå ordene til klimaforskerne bedre. Hva tror du kan være årsaken til de resultatene?
Ja, det er litt vanskelig. Altså det som resultatene viser, det jo at utdanning spiller en rolle, og at kjønn spiller en rolle. Så det kan være at folk med høy utdannelse, at der finner du flere menn innenfor naturvitenskapelig utdanning, og dermed menn som kjenner ordene mer fra sitt fagfelt.
Men helt uavhengig av kjønn, forstod altså folk de her klimaordene dårligere enn klimaforskerne var klar over. Det har Tore Furevik tenkt å huske på når han skal snakke til vanlige folk om jobben sin I tida fremover.
Jeg kommer helt klart når jeg neste gang jeg bruker ordet vippepunkt for eksempel, så kommer jeg helt klart til å ha undersøkelsen I bakhovet. Og jeg vil nok legge vekt på å definere hva det betyr.
Hva vil du si da?
Da vil jeg si at vippepunktet vil være en rask endring til et nytt klima, for eksempel isen I Arktis kan forsvinne, en får åpent hav I stand for is, eller en får uttørkning av jord og får ørken I stand for vegetasjon. Så det raske, store endringer som ikke kan reverseres, altså ikke kan tilbakeføres på en enkel måte.
Mm. Men det når du har da kommet til det punktet som point of no return, for å si det på godt norsk, det litt det snakker om?
Ja da, så det vi snakker også om terskler I klimasystemet, så litt det samme, altså en passerer sånn vippepunkt eller passerer en terskel. Point of no return, så da vi I et nytt klima, og en vet egentlig ikke hva utfall det vil ha.
Hvilke av de her ordene bruker du når du ute og holder foredrag for
en barneskoleklasse, for eksempel.
Ja, jeg har nok kanskje kommet til å bruke alle ordene, men det jeg fikk en sånn aha-opplevelse første gang jeg skulle holde foredrag for en fjerde klasse. Altså 10-åringer, og jeg begynte med titelen var globale klimaendringer, og så fikk jeg et spørsmål med en gang, hva betyr global? Ja. Så en lærer ganske fort å tilpasse språket til det du formidler til. Så det klart for unger så vil en unngå de aller fleste av de ordene. Mm. Så da vil vi snakke om at det blir varmere overalt på jorda for eksempel, selv om det er litt upresist.
Hvilke problemer kan det skape når folk ikke forstår de ordene dere klimaforskere bruker?
Ja, det er klart, når en formidler klimaforskning, så ønsker vi at folk forstår det vi vil formidle. Og det problemet så ofte kan skje er at det oppstår misforståelser, det kan oppstå unødvendig debatt. Og jeg ser i media så er det en del debatt mellom klimaforskere og, hva skal jeg si, klimaskeptikere, altså de som mener at det er ikke menneskene som står for global oppvarming, det er mer naturlige variasjoner en ser. Og en del av det er resultatet av at en rett og slett ikke snakker samme språk.
Hvorfor er det viktig at folk forstår klimadebatten?
Ja, altså klimadebatten og klimatrusselen, den er helt klart viktig. Og det jeg alltid også pleier å poengtere, det er ikke på grunn av Norge en trenger å stoppe klimaendringen, eller en trenger å redusere utslippene, det er på grunn av den globale situasjonen og de største effektene får vi i den tredje verden. Så det er stort sett sånn at det rike verden som har forurenset og som har ført til problemene, mens det er den fattige verden som ikke klarer å håndtere klimaproblemene.
Hvor stammer uttrykket suppegjøk fra, spør Petter Brodal, Sylve Slåmheim?
Og det vet jeg ikke, men det jeg er temmelig sikker på er at det er et ganske moderne uttrykk. Og jeg tror alle forstår at en suppegauk, sier vi vel egentlig ikke på nynorsk, det er en tulling, et rotehoved. Og det henger jo sammen med at suppe, i tillegg til at det er en god rett som jeg er glad i, så har suppe fått på norsk denne her assosiasjonen i retning av rot, mølje og slik.
Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Informasjonskonsulent Balle Glorin, som har vært ansatt her 2 år. Har du inntrykk av at dette med supper er i skuddet?
Nei, det er bare ikke. Det er ikke i skuddet, det er helt ute. Supper er ikke inne.
Nei, hvor mange har de ansatt her?
400-500
stykker. Ordet supperåd, det ordet ble laget i 1969 av Harald Heidesteen og Rolf Wesenlund. Det fanns det ikke før.
Det har jo vært en TV-rekke ganger.
Så... Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, du blir og blir... Jeg har forstått at suppen hører med til
det. Det er det de gjør. Hva er det de gjør da?
Nå må du passe på å spise suppe foran til forrett.
En suppegjøk på bokmål, det er nærmest selvforklarende.
Henning Dalby lurer på hva vi skal omtale tiåret fra år 2000 til 2009 med. For eksempel sier vi 70-årene om årene fra 1970 til 1979. Ja, Sylve Slåmheim, det her er jo litt sånn kinkig egentlig det.
Ja, jeg vet ikke om vi skal si at det er så kinkig eller vanskelig, men vi må bare slå fast at vi har et hål i språkbruken vår, fordi hvis vi tenker oss om, så har vi egentlig ikke noe etablert ord for tale mellom 0 til 10. Altså mellom 1900 til 1910, så har ikke vi brukt noe ord, og heller ikke mellom 1910 til 1920. Men med en gang vi passerer 20-tallet, da er det 20-tallet og 30-tallet og 40-tallet og 50-tallet og så videre. Men vi kunne jo tenke oss et ord mellom 10 til 20 og si at på 10-tallet så skjedde det slik og slik. Men igjen, dette er ikke etablert. Og vi kunne da også si mellom 0 til 10 på 0-tallet, men vi hører jo at det leter litt rart.
Men det har blitt brukt 2000-tallet, vet jeg, om den perioden fra 2000 til 2009.
Ja, og det er jo klart at så fort vi runder 2000-tallet, kom inn i et nytt 100-år, som til og med var starten på et 1000-tall, så kunne vi si nå på 2000-tallet, og da visste jo alle at det var etter år 2000. Men vi hører jo også at på 2000-tallet er jo såpass vitt, eller det kan bety så mye at det er ikke svært presist.
Trygve Solheim har stadig lurt på hva som skiller en veranda fra en terrasse.
Da mener jeg at vi må gå til orda. Terrasse har med det franske ordet terre å gjøre, som betyr jord. Og det betyr at en terrasse ligger på bakken, eller er en utfylling som, utenfor et hus som er på bakkeplan. Vi kan også tenke oss at hvis vi legger planka på bakken, så blir det en terrasse. Veranda ligger ikke på bakken. Det er den store skillen. Veranda går oppe og gjerne rundt huset. Det er et ord som skriver seg fra India. Så vi kan tenke oss et fint hus under en varmere himmel, der det går en veranda rundt huset et stykke opp fra bakken. Og det står da på påla eller stokka.
Mm. Men vi har jo flere ord for de her tingene man kan sitte og drikke kaffe på i sola, sylfest, balkong og altan, og det er jo massevis av forskjellige ord.
Der også skal det være et klart skilje mellom altan og balkong. Altan står på søyle, med balkong etter ordet skal være noe som stikker ut høyt oppe på veggen. Så Julie stod oppe på balkongen da Romeo stod nede på gårdsplassen.
Det er jo hver 17. mai en liten diskusjon om det der, for det er jo noen som mener at kongen står og vinker på slottsaltanen og ikke på slottsbalkongen.
Utifra det jeg sa, så er jo svaret gjeve. Det er ikke balkong det vi har på slottet.
Hei, Teigen. Jeg har diskutert ordet loft med den danske venninnen min. Er det noen forbindelse mellom det engelske ordet loft for en leilighet i en fabrikkbygning og det skandinaviske ordet loft? Hilsen fra Köln i Tyskland, og det er Guido Steinhardt som har skrevet Sylfeslåmeheim.
Det vi kan slå fast er at både det engelske loft og det danske og norske loft, det er samme ordet som har utviklet seg i litt forskjellige retninger i de to språkområdene. Derimot så kan jeg også si i tillegg, og det er det mest interessante, at loft som ord er i slekt med luft, altså opp i været.
Marius Kristiansen kom nylig over ordet squarehead i tv-serien Deadwood, som handler om Vest-USA i perioden rundt 1870, Sylve Slåmeheim. Og da ble ordet squarehead brukt som brukt om en person fra Skandinavia, i dette tilfellet Norge. Og Marius Kristiansen ble nysgjerrig på hva dette ordet kommer fra, men han er ikke klart å finne ut det og lurer på om vi kan hjelpe han. Og han lurer også på om det finnes andre kallenavn på nordmenn i andre språk, Sylve Slåmeheim.
Ja, det siste, det gjør det jo, men når det gjelder squarehead, jeg vet ikke hva du synes, Randi. Jeg har ikke noen forklaring på det, men vi kan jo godt tenke oss, altså. Squarehead betyr jo et firkant hoved, at vi er firkanta. Og er du firkanta, så er du ikke rund i kanten.
Mm.
Og jeg tror nok at vi godt kan bli oppfattet slik med nordmenn og skandinaver ute i verden av og til. Vi er liksom ikke så polerte vi kommer herifra.
Mm.
Men når det gjelder andre ord for nordmenn, så, som i alle fall ikke er så veldig snille. Nanskene kaller jo oss fjellaper, ofte i sportslige sammenhenger. Og franskmennene, vet jeg da, vi ble en oljerik nasjon, så kaller de nordmenn for arab og yeux bleu, altså arabere med blå øyne. Det er jo litt snillere enn fjellape, men det er absolutt ikke sånn meint som et stort kompliment da.
Mm.
Det er det ikke.
Men norrbaggar da, som svenskene sier, det, er det negativt eller positivt eller nøytralt det da?
Det er jo kanskje ikke veldig positivt, men jeg har aldri oppfattet at norrbaggar er så veldig negativt i en svensk munn, men det kanskje det en liten snev der. Mm. Vi må nesten spørre svenskene hva det ligger i det.
Hvis det noen svensker som hører på oss, vil vi gjerne ha tilbakemelding på hva norrbaggar, hva det ligger i det uttrykket for deres svensker.
Ja, men hvor sterk den eventuelle negative valoren måtte være.
Ja.
Skriv til Teigen, krøllalfa.nrk.no, eller til språkteigen NRK P2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
Det å passe inn på Grünerløkka, det er å, ja, miljøet rundt da. Du er jo i Norge, du bør velge et norsk navn, synes jeg.
Butikker på Grünerløkka i Oslo har som regel norske navn, og navn som viser at butikken hører til i lokalmiljøet. På Majorstua derimot har butikkene ofte utenlandske navn. Språkforsker Karine Stjernholm forsker på Oslo-dialekten, og hun mener butikknavnene sier mye om ulike holdninger til språk på øst- og vestkanten. Karine Stjernholm møter du i Språkteigen neste uke.
Ja, ja. MC Kalve og Ivar Rås. Hei. Dette en gangsterrap, et ekte bråtmannskvad, så potent i hovedmål at deg på første rad blir gravide.
Elevene på Elvebakken videregående skole i Oslo holder på med et prosjekt for å gjøre nynorskundervisningen artigere. Skal lære deg om verb, uten dramatikk, både sterke og svake. Tredjeklassingene på medie- og kommunikasjonslinja har fått i oppdrag å lage et medieprodukt som skal gjøre det umulig å glemme og morsomt å lære nynorsk grammatikk. En av gruppene har laget en rap, og med den takker Språkteigen for seg for i dag.
Skrive nynorsk er en fri, sterke verb, presens har omlyd, og her enda en liten anerkjent. Skyte, skyt, skaut, har skåte, nynorsk! Mer enn statskanalens undertekst her, mykje mer enn høydelagte oppvekst her, bok må blektere forhold, ikke blande, eget verb lettere enn da Jesus gikk på vann. Nynorsk! Mer enn statskanalens undertekst her, mykje mer enn høydelagte oppvekst her, bok må blektere forhold, ikke blande. Gjør det mykje, gjør det mykje, gjør det mykje.